Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e marți, 12 februarie. La microfon sunt Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr.
Bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. O zi dintre cele mai obișnuite azi și starea vremii va fi pe potrivă. Vom avea un cer parțial acoperit de nori și un temperament meteorologic mai lâncet pe parcursul zilei. Se pare că iarna începea să se plictisi deja de ea însăși, un motiv în plus pentru nostalgicii sovietici care vor spune că meteorologic, cel puțin înainte, era mai bine.
După o noapte cu temperaturi sub zero, temperaturile vor arăta la amiază maxim plus 4-5 grade din sud și până în împrejurimile capitalei.
Cum ne debarasăm de omul sovietic din noi, cum e la chip și înfățișare omul post-sovietic, ce daune continuă să pricinuiască așa numitul homo sovieticus sau mutațiile de două decenii ale acestuia în societatea Republicii Moldova și de ce ar trebui să ne preocupe această problemă. Un punct de vedere bazat pe un amplu studiu peste câteva minute, când vom vorbi cu politologul Corneliu Ciurea, expert al Institutului Viitorul din Chișinău.
Mai ascultați în partea a doua emisiune rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre evaziunea fiscală și tot atunci Bulgaria și libertatea de expresie. Un jurnal de corespondent semnat Petru Petkov.
Dar cum v-am obișnuit deja, mai întâi știrile redactate și prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Comisia Parlamentară de Anchetă asupra vânătorii din Pădurea Domnească îl va audia astăzi pe liderul comuniștilor, Vladimir Voronin. Liga Tineretului Rus a protestat împotriva unor afirmații controversate ale deputatei liberale Ana Guțu. Și victimele abuzurilor preoților catolici salută demisia Papei Benedict. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Comisia Parlamentară de Anchetă asupra vânătorii din Pădurea Domnească îl va audia astăzi pe liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, după ce ieri l-a audiat pe speakerul Parlamentului, Marian Lupu. Tot ieri, președinția a informat că Nicolae Timofti nu va merge la audieri în comisie pentru că nu este obligat la aceasta de regulamentul Parlamentului. Președintele comisiei, deputatul comunist Anatolie Zagorodni, s-a declarat dezamăgit de refuzul președintelui de a fi audiat și a spus că motivul invocat de el este lipsit de logică. Liga Tineretului Rus a protestat ieri în capitală și în alte orașe împotriva inițiativei deputatei liberale Ana Guțu privind oprirea finanțării de la stat a unor școli cu predare în limba rusă și a afirmației ei că rusofonii nemulțumiți de drepturile lor sunt liberi să plece în altă parte. Protestatarii de la sediul Partidului Liberal din capitală, din Bălți și Cahul, purtau pancarte pe care se putea citi Nu fascismului. Ieri, liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, a spus că declarațiile Anei Guțu au fost interpretate greșit, dar a repetat și el ideea ei principală, anume că etnicii ruși din Moldova nu ar fi destul de loiali statului în care trăiesc. Fostul premier Ion Sturza a spus că ministrul finanțelor Viaceslav Negruță ar trebui să-și dea demisia pentru că nu este în stare să rezolve problemele singurei bănci cu capital de stat, Banca de Economii. Vorbind aseară la ProTV, omul de afaceri l-a criticat și pe guvernatorul Băncii Naționale, spunând că instituția pe care o conduce Dorin Drăguțanu este datoare să supravegheze sectorul bancar. Declarațiile au fost făcute ieri când agențiile de presă internaționale au anunțat că Moldova a început o anchetă asupra implicării Băncii de Economii în spălarea a zeci sau chiar sute de milioane de dolari proveniți dintr-o mare fraudă fiscală rusească. Comisarul European pentru Extindere și Bună Vecinătate, Ștefan Füle, ar urma să se întâlnească astăzi la Tbilisi cu premierul georgian Bidzina Ivanișvili și cu președintele Mihail Saakashvili, doi politicieni rivali, ale căror ultime dispute s-au soldat chiar și cu ciocniri de stradă săptămâna trecută. În ajun, un purtător de cuvânt al comisarului european a declarat Europei Libere că Bruxelles dorește stabilitate politică la Tbilisi.
In the light of the recent events from last week, there will be
în lumina evenimentelor de săptămâna trecută, a spus purtătorul de cuvânt Peter Stano, comisarul Füle va insista că Uniunea Europeană este interesată de o coabitare eficientă și constructivă între premierul și președintele Georgiei. O asociație a victimelor abuzurilor sexuale ale preoților catolici a spus că Papa Benedict al XVI-lea are încă 2 săptămâni în care ar putea să facă ceva pentru stârpirea acestui flagel în rândul clerului catolic. Într-o declarație făcută după ce Papa a anunțat că va demisiona la 28 februarie, asociația din Statele Unite, Rețeaua Supraviețuitorilor Abuzurilor, a spus că ar fi minunat dacă Benedict ar profita de răgazul dinaintea plecării de la Vatican pentru a sancționa și poate chiar răspopi măcar unii din episcopii care ascund abuzurile comise de preoții catolici împotriva copiilor. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org, inclusiv prin telefonul mobil, după ce, bineînțeles, ați descărcat aplicația necesară a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, analistul politic Cornel Ciurea, expert la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, este telefonic împreună cu noi în această dimineață. Domnule Ciurea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Ciurea. Așadar, un amplu studiu prezentat zilele trecute de experții Institutului Viitorul, un studiu intitulat Cum ne debarasăm de post-sovietism, care vizează realitățile din Georgia, Ucraina și Republica Moldova și care, în mod firesc, a fost elaborat de experți din aceste trei țări. Întâi de toate, ce trebuie să înțelegem prin post-sovietism, prin omul post-sovietic? Noțiunea de homo sovieticus, atât de populară altădată, nu mai este încăpătoare acum?
Nu mai este chiar atât de încăpătoare, chiar dacă de foarte multe ori pornim de la acest homo sovieticus pentru a explica realitățile din țara noastră și din țările post-sovietice. Cu toate acestea, credem că s-a născut un alt om în această perioadă post-sovietică, un om care nu mai este în totalitate ghidat de valorile sovietice, uneori chiar uită de ele la modul rațional, dar îndreptându-se în același timp spre valori europene, valori occidentale, dar acest drum pe care îl parcurge încă nu s-a încheiat, această transformare sau metamorfozare a omului sovietic într-un om european este un proces de plină desfășurare care nu s-a încheiat. Pe parcursul acestui drum, omul post-sovietic, din păcate, de multe ori mai mult imită decât pătrunde în esența lucrurilor și, de fapt, de multe ori corespunde principiului forme fără formă.
Domnule Ciurea, dar totuși această mutație post-sovietismul nu se topește oare odată cu plecarea în lumea celor drepți treptat a celor născuți în URSS?
Nu, pentru că cunoaștem și titlul unei cărți născut în URSS, în care autorul, de fapt, un reprezentant al generației tinere, mai mult sau mai puțin tinere, oricum reflectează asupra proceselor care au avut loc și are un sentiment, un soi de nostalgie față de perioada care, despre care spunem noi că a apus irreversibil. Nu există o irreversibilitate a comunismului în societatea moldovenească, unde mai vedem politicieni care emită cu mult succes modelele occidentale, rămânând înfiodat trecutului, nu a dispărut Uniunea Sovietică nici pentru găsărbaterii noștri plecați peste hotare, care au anumite feluri de comportament, nici pentru omul transnistrean, care și el aparține trecutului mai mult decât viitorului. Și sunt multe, multe alte modele de comportament care încă poartă pecetea trecutului și, de fapt, marea provocare pe care am avut-o cu toți autorii acestui studiu este că posibil omul european, în sensul de plin al cuvântului, nu va apărea niciodată în spațiul nostru, întrucât oricum vom fi prinși în această tranziție și vom rămâne oameni post-sovietici. Nici sovietici, dar nici europeni până la capăt.
o viziune destul de pesimistă, domnule Ciurea. De ce, de altă parte, tocmai respectivele trei țări? Sovietizarea lor a fost mai profundă decât în cazul altor republici surori?
Bun, cele trei țări sunt reprezentative pentru nașterea unui om european, întrucât sunt niște țări destul de avansate pe calea progresului spre modelele occidentale. Din această cauză, credem că selecția făcută de Institute of World Policy, Institutul de Politică Globală din Ucraina, a fost una corectă, întrucât în celelalte state sovietismul s-ar putea să fie și mai mult prezent. Ori, în momentul în care accepți că sovietismul oamenilor și politicienilor este prezent, nu mai poți vorbi de post-sovietism. Repet, post-sovietismul, în accepția noastră, este o perioadă de tranziție de la modelele sovietice la cele occidentale. Putem vorbi că în cele trei state această tranziție se produce, nu știm dacă ea se încheie.
Haideți, domnule Ciurea, să enumerăm niște fenomene care, dacă îi să judecăm după concluziile studiului, n-ar fi existat în societatea moldovenească sau ar fi fost poate mai diminuate. Iată, intoleranța.
Da, intoleranța este, de fapt, un aspect caracteristic perioadei sovietice. Și el se păstrează chiar într-o formă deghizată în perioada de tranziție pe care o trăim cu toți.
Inclusiv poate, sau poate în primul rând în politică, intoleranța
evident,
politică.
Vorbim despre intoleranța politicienilor față de inamicii politici. Și vedeți, asta este marele paradox. Avem senzația că trăim chiar în zilele de azi cu politicieni europenizați, dar care sunt antrenați într-o luptă crincenă pentru supraviețuire și nu acceptă o conviețuire chiar în cadrul unei alianțe. Sau mai avem și exemplu unui politician care a intrat într-o luptă pe viață și pe moarte cu mass media, care și acest comportament este un element al intoleranței caracteristic stilului sovietic de conducere. Dar există și intoleranța oamenilor care nu pot conviețui într-un spațiu comun și care se discriminează pe diverse criterii etnice, rasiale, sexuale și așa mai departe. Deci acest război, senzația unui război pe care oamenii îl trăiesc, un război virtual, dar care stă ascuns în mințile lor, credem că este o pecete a perioadei sovietice, care a fost oarecum modificată pe parcursul anilor, dar care încă dăinuie.
Nepotismul, favoritismul, cumătrismul și altele parcă ar fi niște coordonate, puncte cardinale ale existenței cetățenilor în Republica Moldova și acestea, domnule Ciurea, cu rădăcini în izvoare sovietice?
Nu, păi am avut discuții pe această temă. Evident, cumătrismul este mai curând un element bizantino-fanariot care vine din alte epoci. În contra, explicăm în această lucrare că cumătrismul a fost oarecum neutralizat în perioada sovietică de criteriile de avansare pe scara socială de partid. Deci mai curând fiind membru de partid puteai avansa, însă ele au renăscut în perioada post-sovietică. Vedem o revenire la niște modele deloc europene, oarecum anacronice, care permit mobilitatea socială și avansarea în funcții. Ne s-a părut curios acest fenomen, care nu aparține în totalitate perioadei sovietice, repet, dar care marchează viața noastră de zi cu zi și este străin hainii europene sau sacoului european pe care, în mod normal, ar trebui să-l purtăm cu toți.
Am fost impresionat, domnule Ciurea, să citesc în studiu despre faptul că minciuna este ca o instituție fundamentală în societatea moldovenească, că nu există sancțiuni, practic, de niciun fel sau aproape de niciun fel pentru minciună. De ce acest fenomen se dovedește atât de bine implantat în solul moldovenesc? Iarăși, mă rog, cu rădăcini în cel sovietic.
Categoric, în perioada sovietică, minciuna era un element definitoriu al sistemului politic. Oamenii refugiați la bucătărie, doar având posibilitatea să vorbească sincer, Acum locul bucătăriei probabil l-a luat televizorul, oamenii instalați fiind în comod în fața televizorului își pot permite să fie sinceri, iar în rest în societatea noastră, în toate ungherele ei, nu-ți poți permite această sinceritate, ipocrizia fiind elementul deja definitoriu. Oamenii nu-și pot îngădui să spună lucrurilor pe nume nici în scena politică, nici în viața cotidiană.
Nici în sondaje, domnule Ciurea.
Nici măcar în sondaje, evident. Deci, din păcate, minciuna a rămas un element crucial, chiar dacă și-a modificat felul în care se exprimă. Nu mai este o minciună ideologică, este o minciună măruntă de zi cu zi.
Paternalismul la moldoveni, în sensul că soluțiile trebuie să vină de oriunde, de la stat, numai nu de la individu. Altă concluzie evidentă din punctul nostru de vedere.
Da.
Au trecut totuși peste două decenii de la prăbușirea URSS. Cum s-ar explica menținerea acestui viciu cetățenesc, să-i spunem așa?
Eu cred că trebuie cumva să tolerăm prezența postsovietismului sau cel puțin să-l înțelegem. Nu putem produce o ruptură definitivă de trecut. Nu putem desprinde categoric de acea perioadă în care mulți dintre noi au făcut armata, au avut părinți bunei care au avut o altă gândire, au făcut universitățile și au lucrat într-un mediu mai mult sau mai puțin ideologizat. Trecutul nu poate fi abandonat și aruncat la coșul de gunoi. Din această cauză este firesc să fie prezent elementul sovietic în noi, doar că nu trebuie să fim ipocriți și cumva să-l acceptăm, să-l vedem foarte clar atunci când el se manifestă. Asta este, de fapt, problema post-sovietismului, capacitatea cameleonică a politicienilor, dar și a oamenilor simpli, de a schimba culoarea, rămânând cu aceleași năravuri, dar fără ca să accepte în sinea lui că încă aparține trecutului. Deci ne mințim cu noi, cu toții pe noi înșine.
Unii s-ar întreba, domnule Ciurea, dar oare omul n-a ieșit din era sovietică și cu ceva benefic, salutabil, simpatic, cu o parte a firii lui care ar merita aprecierea?
Da, noi în studiul nostru ne-am concentrat mai mult asupra aspectelor negative. Deci am creat, oarecum artificial, poate un chip caricatural al omului sovietic, dar evident omul sovietic avea și calități pozitive, la care în ultimul timp nu prea atragem atenție, întrucât ne mișcăm spre alte spații civilizaționale. Studiile profunde, de exemplu, ar fi un element, sau lecturile profunde care se făceau în acea perioadă, atașamentul față de literatura clasică. Deci toate aceste elemente sunt anumite repere care ne dau de înțeles că perioada sovietică a conținut și elemente pozitive. Tocmai din această cauză, zic, probabil este imposibilă desprinderea totală de trecut, doar că trebuie să fim conștienți de valorile negative sau elementele negative și cele pozitive ale acelei perioade, lucru care încă nu l-am făcut, n-am făcut o evaluare aici.
Da, beneficii probabil care provin mai degrabă din rezistența în fața regimului sovietic care a fost. Domnule Ciurea, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost cu noi analistul politic Cornel Ciurea, expert la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul.
7 și 19 minute aproape. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșie. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Dar mai întâi, sinteza știrilor dimineții, la microfonul Europei Libere, revine Mircea Țipudean.
Comisia parlamentară de anchetă asupra vânătorii din pădurea domnească îl va audia astăzi pe liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, după ce ieri l-a audiat pe speakerul parlamentului, Marian Lupu. Tot ieri, președinția a informat că Nicolae Timofti nu va merge la audieri, pentru că nu este obligat la aceasta de regulamentul parlamentului. Liga Tineretului Rus a protestat ieri în capitală și în alte orașe împotriva inițiativei deputatei liberale Ana Guțu privind oprirea finanțării de la stat a unor școli cu predare în limba rusă și a afirmației ei că rusofonii nemulțumiți de drepturile lor în Moldova sunt liberi să plece în altă parte. Protestatarii de la sediul Partidului Liberal din capitală, din Bălți și Cahul, purtau pancarte pe care se putea citi "Nu fascismului". Fostul premier Ion Sturza a spus că ministrul finanțelor Vyacheslav Negruță ar trebui să-și dea demisia pentru că nu este în stare să rezolve problemele singurei bănci cu capital de stat, Banca de Economii. Vorbind aseară la ProTV, omul de afaceri l-a criticat și pe guvernatorul Băncii Naționale, spunând că instituția pe care o conduce Dorin Drăguțanu este datoare să supravegheze cum se cuvine sectorul bancar. Comisarul European pentru Extindere și Bună Vecinătate, Ștefan Füle, ar urma să se întâlnească astăzi la Tbilisi cu premierul georgian Bidzina Ivanișvili și cu președintele Georgiei Mihail Saakashvili, doi politicieni rivali ale căror ultime dispute s-au soldat chiar și cu ciocniri de stradă săptămâna trecută. În ajun, un purtător de cuvânt al comisarului european a declarat Europei Libere că Bruxelles dorește cât mai multă stabilitate politică la Tbilisi. Și o asociație a victimelor abuzurilor sexuale ale preoților catolici a spus că Papa Benedict al XVI-lea are încă două săptămâni în care ar putea să facă în sfârșit ceva pentru stârpirea acestui flagel în rândul clerului catolic. Într-o declarație făcută după ce Papa a anunțat că va demisiona la 28 februarie, asociația din Statele Unite a spus că ar fi minunat dacă Benedict ar profita de timpul rămas pentru a sancționa și chiar răspopi măcar unii episcopi care ascund abuzurile comise de preoții catolici împotriva copiilor. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7:22, o scurtă revistă a presei acum. Într-un editorial publicat de Jurnal de Chișinău, Petru Bogățu se referă la noile turbulențe din interiorul alianței de guvernare provocate de omorul tăinuit de la vânătoarea din Pădurea Domnească, turbulențe care au reaprins discuțiile despre partea proastă a unei guvernări de coaliție. Pentru Republica Moldova, o guvernare în coaliție e mai bună totuși decât un regim monopartit, arată Bogatu, pentru că o asigură o competiție purificatoare în sânul alianței de guvernământ. Altminteri zicând, mai spune Bogatu, guvernarea de coaliție, informându-și și sensibilizându-și cetățenii, cu voie sau fără voie, pune în mișcare propria echipă de salvare, pentru că singura forță specială capabilă să elibereze puterea politică de prizoneriatul oligarhic este opinia publică. Despre declarația recentă a vicepreședintelui Parlamentului Vlad Plahotniuc că nu ar avea în posesie instituții mass media, scrie Nicolae Negru în aceeași publicație Jurnal de Chișinău. În loc să facă publice numele companiilor sale, crede Negru, Plahotniuc adaugă tot mai multă intrigă. Declarația se bate cap în cap cu spusele de mai înainte, făcute de politician la Prime. Mai spune comentatorul că afacerile sale țin de domeniul petrolier, bancar, hotelier și mediatic. Dacă liderul PD vrea cu tot din adinsul să rămână în politică, dacă ține la imaginea partidului său, a Alianței pentru Integrare Europeană și a Republicii Moldova, el trebuie să-și scoată la lumina zilei toate afacerile, crede Nicolae Negru. În subiectul presupusei spălări a zeci de milioane de dolari prin intermediul Băncii de Economii de către mafia rusă în 2008, preluat de presa de la Chișinău, de la cea internațională, Valentin Buda de la Timpul notează că incidentul pune Moldova într-o lumină proastă, într-o perioadă extrem de nepotrivită, înaintea semnării acordului de asociere cu Uniunea Europeană preconizată avea loc în noiembrie. Scandalul are și partea lui pozitivă, mai crede însă Valentin Buda, developând un alt aspect al chestiunii și anume de ce se opune Federația Rusă drumului spre vest al Republicii Moldova. Jurnalistul crede că asta se întâmplă pentru că europenizarea Republicii Moldova ar lipsi oligarhia rusească de un angrenaj important al utilajului de spălare a banilor obținuți din inginerii politico-infracționale. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Hey! fost stat. Dovle ce e asta să-i lungi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Nu trebuie să fii mare economist ca să înțelegi că una din cele mai mari probleme ale Moldovei e faptul că o sumedenie de indivizi nu-și plătesc impozitul pe venit. S-au scris hectare de articole despre endemica evaziune fiscală și în speță despre așa zisul salariu în plic, procentul angajaților care, cu largul concurs al angajatorilor, își tăinuiesc veniturile reale, e de dreptul năucitor. Păi dacă acești concetățeni de-ai noștri ar plăti impozite din venitul adevărat, ar putea fi mărite substanțial pensiile oamenilor în etate. Sau să-i luăm de pildă pe unii reprezentanți ai micului business, care vor patentă eternă. Firește, viața multora dintre ei e dificilă, e o luptă acerbă, dar oare toți doritorii de patentă veșnică sunt pe buza prăpastiei? Eu unul mă îndoiesc. De unăzi am văzut un interpret pe sticlă care mărturisea cu nonșalanță că ei, cântăreții, trăiesc cu banii făcuți la nunți și cu metrii. Că multe vedete recente fac sume frumoase la nunți și cu metrii se știe. Dar câte dintre aceste staruri plătesc impozite din veniturile lor frumoase? Sau poate câștigurile lor la nunți cu metrii nu sunt venituri? Dar atunci ce sunt ele? Și, în definitiv, de ce un scriitor trebuie să plătească impozit atunci când primește un onorariu de 200 de lei pentru un eseu într-o revistă? Iar vedeta care face 100 de euro la nuntă nu trebuie să plătească nimic. Iar acum, stimați ascultători, să remarcăm un detaliu curios. În acest cadru dezolant în care eschivarea de la plata impozitului pe venit a devenit cronică, se aud ani de zile voci răspicate, voci pline de suferință. Și ele, vocile astea, declară ritos că o afacere în Moldova nu poate supraviețui dacă plătești cinstit toate impozitele. Vocile astea susțin cu înflăcărare că aici să plătești impozite e un soi de sinucidere, un soi de prostie, chiar și pentru simplul fapt că altul nu le va plăti și te va surclasa inevitabil. E neprofitabil, e aiuritor, e prostește să plătești impozite, pentru că mediul sufocant te strivește dacă faci asta, zic vocile. Povestea asta se întinde din zorii tranziției. Pe de o parte evaziunea fiscală și pe de altă parte convingerea declarată că e neprofitabil să plătești impozite. Și atunci te întreb, dar ce ar trebui să se întâmple în țara asta ca să intrăm în albea normalității? Și un răspuns, firește, nu prea există.
Jurnal de corespondent acum de la Sofia, Petiu Petkov.
Site-ul Bibul, filială bulgară Wikileaks, a publicat un nou document al Serviciului Național de Combatere a Crimei Organizate, intitulat Plan de Activități pentru Stabilirea Legăturilor lui Buda cu crimă organizată și eventuala sa răculare. Buda este numele de cod al actualului prim-ministru Boyko Borisov. Reacția premierului adresată reporterilor, cel au însuțit în ultima sa vizită la Bruxelles, i-a surprins pe toți, citesc. Dacă doresc, vă pot orchestra tuturor dosare de genul lui Buda. Aceste cuvinte au provocat șeful biroului din capitala belgeană al organizației Reporteri Fără Frontiere, Olivier Bazil, care a pus din nou problema libertății de exprimare în Bulgaria și cea a folosirii serviciilor postcomuniste împotriva unor ziariști și politicieni incomozi. Au apărut și sunt comentate întrebări de genul cum funcționează serviciile secrete bulgare în perioada tranziției, de ce timp de 17 ani partidele de toate culorile aflate la guvernare nu au reacționat la informație despre dosarul Buda în condițiile în care obiectul acestuia a fost numit secretar general al Ministerului de Interne, a câștigat de două ori alegerile pentru primăria capitalei și cele parlamentare din 2009, ajungând în frunte guvernului. La efortul oficial de a fi debudizat, primul ministru a pus umărul mai toți șefii de servicii secrete, de la cele din perioada comunistă până la cele democratice. Foștii și actualii generali parcă nu au înțeles că este vorba de un dosar deschis în scopul clarificării unor prezumtive legături cu lumea interlopă. Noul procuror șef Țățarov a refuzat să se ocupe de Buda, pe motiv că nu trebuie să se permită stațiilor trecutului să iasă din dulap la orice moment potrivit din punct de vedere al conjuncturii politice. Mergând mai departe, putem trage concluzia că pentru stafie Budei nici nu vor veni momente potrivite. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul acestei emisiuni.
Nu uitați, la ora 19 Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Mâine începem cu dis de dimineață cu Europa Liberă la 6.30, iar toate emisiunile noastre le găsiți pe internet la europaliberă.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșii vă mulțumesc pentru timpul pe care ne l-ați acordat și vă urează să vă bucurați și dumneavoastră de ziua pe care am început-o împreună. Aici e Radio Europa Liberă.